Godmorgen alle sammen, og velkommen til endnu pressemøde her på Københavns Politigård. På baggrund af de frygtelige og tragiske begivenheder, vi så udspille sig i går i Fields ude på Amager. Jeg har lovet at give jer en status på, hvor er politiet nu, og hvad er situationen nu, og det vil jeg forsøge at gøre i en forholdsvis kort form. I forhold til skyderiet derude i går, der oplyste vi, at der var 3 dræbte. Og de 3 dræbte, der er tale om en 17-årig dansk mand, en 17-årig dansk kvinde og en 47-årig mand med russisk statsborgerskab, men bosiddende i Danmark. Derudover så har vi 4, der er ramt af skud. Det er 2 danske statsborgere, det er en 40-årig kvinde og en 19-årig kvinde. Så har vi 2 svenske statsborgere, der også er ramt af skud. Det er en 50-årig mand og en 16-årig kvinde. De er på hospitalet og i alvorlig tilstand. Mere kan jeg ikke oplyse om det nu. Derudover er der en række lettere til skadekommende ude fra Fields i går. Det er folk, der i forbindelse med, at de forsøger at komme væk derfra, får mindre skader, men altså ikke folk, der har skader som følge af skyderiet. Det er status på de dræbte og de til skadekommende. I forhold til politiets indsats, så kører vi en massiv efterforskningsindsats fortsat. Det er vigtigt for mig at understrege, at det arbejde, vi har lavet hen over natten, der er der ikke noget, der peger på, at den mistænkte, som vi har anholdt, har arbejdet sammen med andre eller fået hjælp fra andre. Vi har arbejdet hele natten. Vi har lavet ransagninger. Vi har kigget på dokumenter. Og alt det, det bliver samlet sammen i forbindelse med, at vi senere i dag fremstiller vores mistænkte, den 22-årige danske mand, i grundlovsforhør. Tidspunktet for fremstillingen, det melder vi ud senere. Vi har stadigvæk en massiv efterforskningsmæssig indsats, der går på at sikre os fuldstændig, at han agerede alene ude på gerningsstedet. Vi er klar over, at på de sociale medier, der har der været forskellige videoklip, og vi er den opfattelse af nogle af dem, det er også vores mistænkte, der agerer på de sociale medier. Dem tager vi selvfølgelig med i vores videre arbejde. Derudover vil vi have en stor og synlig politimæssig tilstedeværelse i København i dag. Det er både ude ved Fields, men også generelt. Jeg tror, det er vigtigt at sende et budskab om, at borgerne i København, de kan føle sig trygge, og vi er trygge ved den indsats, vi laver nu, men vi kommer til at fastholde det momentum og den styrke, vi har i vores indsats, indtil vi er på helt sikker grund i forhold til, at vi har fået afdækket alle de nødvendige detaljer. I forhold til folk, der har været derude, der åbnede vi i går ude i Kastrup, ude i Travbanehallen, et center, hvor man kan rette henvendelse. Det center, det vil vi åbne igen i dag, sådan folk, der har været derude, at de kan rette henvendelse og få den nødvendige hjælp, som de måtte have behov for. Jeg vil gerne sende en appel til, at har man optagelser derude fra, har man set noget derude, så kontakt politiet, så vi kan få det med i vores efterforskning. Har man fra de sociale medier billeder af en til skadekommende eller andre derudefra, så lad være at dele dem. For det første, det er strafbart, og man skal også tage det hensyn, der er både til de skadekommende og de pårørende. Så det er en kraftig appel, vi sender her. Derudover så vil vi gøre det, at når vi eventuelt måtte have mere nyt i sagen, så vil vi få det at vide på Twitter, hvis de giver anledning til, at vi endnu en gang skal mødes her. Og derudover så vil jeg åbne for nogle få spørgsmål. Vores vurdering her nu, det er, at det er tilfældige ofre, og ikke, at det ikke drejer sig om hverken køn, eller på anden måde motiveret i noget, der kunne minde om det.
Og har I haft mulighed for at afhøre den mistænkte?
Ja.
Hvad har han sagt?
Den mistænkte, han vil blive fremstillet i grundlovsforhøret, hvor han vil få lov til at forklare sig, men vi har afhørt ham, og han har også oplyst, at det er ham, der har været derude. Men nærmere vil jeg ikke gå ind i detaljer omkring, hvad han har sagt. Det vil vi bruge, når vi fremstiller ham i grundlovsforhør i dag.
Kan du sige noget nærmere om sigtelsen? I går der sagde, at vi blev sigtet for manddrab. Der var også et spørgsmål omkring terror i går. Er det noget, I fortsat kan afvise?
Han vil blive fremstillet, og vi vil rejse en sigtelse for overtrædelse af straffelovens paragraf 237, som er, som du siger, det er manddrab. Der er ikke noget i vores efterforskning, eller de dokumenter, vi har gennemgået, eller de ting, vi har fundet, eller de vidensberetninger, vi har fundet, der kan underbygge, at der er tale om en terrorhandling.
Nu nævner vi nogle videoer. Ifølge det her nyhedsoplysninger, så er der flere videoer, hvor gerningsmanden har lavet poser med våben, men også skriver nogle ting omkring medicin. Kan du komme nærmere ind på, om den sigtede, han har haft tilknytning til psykiatrien?
Jeg tror, jeg formulerer det sådan, at det er korrekt, at på de videoer, der kan man se nogle af de ting. Og vores mistænkte, han er også kendt i psykiatrien, men nærmere vil jeg ikke komme ind på det.
Vil du sige noget om, han har forsøgt at få hjælp inden her?
Nej.
I forhold til adgangen til våben, på videoen vil jeg se, at der var et våbenskab, han ser også med flere våben, som også kan ligne den jagtrifle, du beskrev i går. Vil du sige noget om hans adgang til våben, hvordan han har haft det?
Det vil jeg ikke kommentere nærmere på nu, udover at jeg vil gentage, hvad jeg sagde i går, at i forbindelse med anholdelsen, der konstaterer vi, at han har en rifle, og vi ved også, at han har haft adgang til en pistol, og at han havde en kniv på sig. Nærmere vil jeg ikke kommentere på det nu.
Og det er altså chefpolitiinspektør Søren Thomassen fra Københavns Politi, der stod i spidsen for den orientering, som netop er fundet sted foran danske medier med også et par spørgsmål. Det kunne godt være lidt svært at høre, hvad der bliver spurgt om, men blandt andet altså bliver der refereret til, at den 22-årige anholdte har poseret i forskellige videoer, som han har delt via YouTube. De er siden taget ned, hans konto er lukket. Men at de også indgår i politiets efterforskning. De her videoer, hvor han for det første står med våben, og for det andet også i nogle af kommentarerne nedenunder, refererer til et forbrug af nogle typer medicin, der skulle virke mod skizofreni, eller i hans optik ikke virker ordentligt mod skizofreni. Så det er altså noget af det, der er med til at tegne politiets billede af den 22-årige anholdte mand.
Det lyder også, at den her mistænkte er kendt i psykiatrien, og det er måske også noget af det, der får politiet til at sige, eller... Det ved jeg selvfølgelig ikke, men politiet siger i hvert fald også, at det her, det er ikke tegn på terror. Der er ikke noget i den her hændelse, som underbygger, at der skulle være tale om en terrorhandling, siger Søren Thomassen, altså til det her pressemøde. Der er heller ikke noget motiv i forhold til, at man er gået efter nogle bestemte typer ofre, at det skulle være kvinder eller race. Altså, der er tale om tilfældige ofre, der er blevet ramt. Og det er, hvis jeg bare lige skal opsummere det, en 17-årig mand, en 17-årig kvinde og en 47-årig mand, som er blevet dræbt. Og derudover så er der fire, som er ramt af skud, som er i alvorlig tilstand. Det er to danskere, en 40-årig kvinde og en 19-årig kvinde. Og så er det to svenskere, en 50-årig mand og en 16-årig kvinde. Og derudover så er der flere, som har skader, men det er så ikke af skud, men fra flugten fra skuddene, at de er blevet såret i højere, i større eller mindre grad.
Jan Jarlbæk er med os nu. Med mange års politierfaring fra stillinger i blandt andet Rejseholdet og Europol, og nuværende sikkerhedsrådgiver. Godmorgen.
Godmorgen.
Nu håber jeg, at du lyttede med også på de seneste udmeldinger fra Københavns Politi. Kunne du høre, hvad der blev sagt også?
Ja, det gjorde jeg.
Hvad lægger du i det, der er blevet sagt?
Jamen, det er jo, kan man sige, en umiddelbar konklusion. Det kunne jo godt gå hen og være, at det er en enkelt gal mands værk, der handler alene, hvad hedder det, og som ikke har hvad hedder det, har haft nogen medsammensvorene i lige præcis det her. Så og det kan man på et eller andet niveau glæde sig over, at det ikke er en fraktion eller en organisation, der har været ude at gøre noget.
politiet sagde, at der var ikke noget, eller Søren Thomasen fra Københavns Politi sagde, at der er ikke noget af det, man har efterforsket sig frem til i nattens løb, der indikerer, at han skulle stå i ledtog med nogen. Det tyder altså på sådan en form for sådan personlig radikaliseret, eller bare, som du siger, gal person. Hvordan opererer man over for det, altså sådan som samfund? Det er jo enormt svært at gardere sig mod, at et menneske sidder bag sin egen dør og er bevæbnet til tænderne som ham her.
Det kan man ikke. Altså, det vil være illusorisk at tro, undskyld, at man kan forhindre den her slags ting her. Og nu nævner du radikalisering. Det er jo ikke nødvendigvis det. Det kan jo, altså en psykisk syg, som formentlig er tilfældet her, vil man heller ikke kunne gardere sig imod. Men man har ham inde i en eller anden form for behandlingsforløb, eller dem, de psykisk syge. Men at decideret at gardere sig imod det her, det kan man simpelthen ikke. Det er umuligt.
Hvor let er det at få adgang til en jagtriffel, som vi har set gerningsmanden holde på billeder, og også en pistol?
Jamen, altså, det er ikke nødvendigvis let, medmindre selvfølgelig man har nogle forbindelser til den kriminelle underverden, hvor så skal man selvfølgelig også have nogle penge til det. Hvis man skal erhverve sig et våben legalt, jamen, så er der nogle helt klare processer, hvor man skal godkendes i en skytteforening. Man skal have jagttegn og gennemføre en jagttegnsuddannelse, og så skal man så ud og erhverve sig de her ting derefter. Så den vej rundt er det ikke specielt nemt. Selvfølgelig har man et familiemedlem eller noget lignende, en bekendt, som man ved har et våben stående, så er der en mulighed for, at man kan stjæle det her våben her. Men rent legalt er det ikke den nemmeste proces, men det er heller ikke svært at bringe de her våben her. Det må vi se i øjnene, at sådan er det. Men har man pengene, har man forbindelserne, så kan det godt lade sig gøre.
Vi bliver en lille smule overhalet af virkeligheden her, Jan Jarlbæk, for det er faktisk lige kommet frem på pressemødet, hvordan, eller ikke hvordan, men i hvert fald, at gerningsmanden ikke er kommet lovligt til de her våben. Han har ikke haft tilladelse til dem. Våbnene er som sådan lovlige, altså en jagtrifle og en pistol, men han har simpelthen ikke haft tilladelse til at bruge dem, har chef politiinspektør Søren Thomasen lige fortalt på pressemødet her. Det var altså en anmeldelse, der indløb hos Københavns Politi i går klokken lidt over 5:30. Han blev anholdt efter 13 minutter uden for Fields, den 22-årige mand, som har været omtalt på pressemødet her. Der er 3 mennesker, som er blevet dræbt under skyderiet, og der er yderligere 4, som er såret. I dansk sådan kriminalhistorie, hvor voldsomt er det her så? På hvilken hylde anbringer man det, der er sket i går?
Nu skal man altid passe på ikke at bringe tingene op på den øverste hylde, fordi der kommer altid noget vildere og voldsommere. Men der er ingen tvivl om, at det her det er en meget, meget voldsom hændelse. Og som samfund også en traumatisk hændelse, fordi det her med den type skyderier og flere døde og alvorligt såret med netop skydevåben er heldigvis ikke noget, vi ser til hverdag. Vi ser det en gang imellem, og sjældent gang imellem. Men det er ikke noget, der er hverdagskost for et land som Danmark. Det er det simpelthen ikke. Men på den anden side set heller ikke noget, der er desværre fremmed for os.
Vi taler med Jan Jarlbæk, som er sikkerhedsrådgiver og har politierfaring fra stillinger i blandt andet Rejseholdet og Europol. Og du sagde i starten i forhold til dermed, at vi talte om, at han altså ifølge politiets vurdering ser ud til at handle alene, og at man kan glæde sig over, du sagde, at man kan glæde sig over, at det ikke var en fraktion. Men er det ikke sværere i virkeligheden som politi at forhindre en enkelt mands værk, end hvis nu det havde været mere koordineret?
Jo, bestemt. Det man kan sige i forhold til grupperinger, det er jo, at der er ofte nogen, som ikke rigtig kan være stille omkring det. Og der er det jo klart, at det her, som det greb, man kalder lone wolf, altså den enlige aktør, det er ekstremt svært at gardere sig imod og opklare. Og det er ofte tilfældigheder, der gør, at det bliver standset i opløbet. Og desværre lige så tit, at de får held til deres forhavne. Så jo, selvfølgelig, der er nogle parametre, der gør sig gældende, hvor det der med grupperinger, det gør det en grad nemmere, men hvor den enlige aktør er langt, langt sværere at arbejde med.
Der har været forskellige teorier omkring gerningsmandens tilgang til det her, men altså forud er jo gået to angreb i Norge, et for nylig og et sidste år, hvor også uskyldige er blevet dræbt af mennesker, der siden fik prædikatet psykisk syge. Er der sådan en inspirationskæde i den slags angreb?
Ja, det er jo blandt andet det, efterforskningen skal tilvejebringe informationer om, hvorvidt han har lavet sig inspirere den her, eller om han handler helt ud af det blå, om så at sige, i forhold til sin egen virkelighed. Det er et interessant og relevant spørgsmål, og tiden må vise, om lige præcis de her episoder her har været med til at anspore ham og give ham mod på at gøre de her ting her. Fordi der ligger jo alt andet lige, og så kan man være psykisk syg eller ej, der ligger jo noget planlægning i det her, og en vilje til at udføre de her ting. Alene det, at han tilvejebringer nogle våben, at han anskaffer sig de her ting her, og sætter sig ind i, hvordan det fungerer. Så der er jo en planlæggende del omkring de her ting her, og hvor kommer inspirationen til det? Hvor kommer, hvordan udvælger han Fields som gerningssted, som det sted, som skal være der, hvor han udfører sine handlinger? Så det er jo nogle af de ting, der skal tilvejebringes i efterforskningen.
Han har som sagt poseret med de her våben på nogle film, han har lagt ud på sin kanal på YouTube. Den er siden lukket, så der kan man altså ikke gå ind og kigge på ham. Men der er jo også robotter, der overværer alt, hvad der bliver delt på sociale medier. Og der er jo også, undskyld den her sådan lidt upassende sammenligning, men altså for eksempel på Facebook, hvis der bliver delt noget, som er nøgne mennesker, så er der en eller anden form for automatisk filter, der straks flager det, og så bliver det opdaget, og sådan forskellige former for karantæne kan komme i spil. Er der ikke noget overvågning af, når folk sådan poserer med skydevåben?
Jamen, det er der med garanti. Men de her robotter bliver jo fodret med parametre, der er menneskeskabte. Og de bliver opgraderet og raffineret hele tiden. Men går man ind og kigger på YouTube og våben i det hele taget, jamen, så er der jo et hav af videoer, som omhandler våben, og hvordan de fungerer, og hvordan de anvendes, og forskellige kaliber med forklaringer højt og lavt om, hvad det er for nogle forskelle, der er på de her våben her. Så i forhold til det med våben, den er enormt svær at forhindre. Så skal man til at finde ud af, hvad er det for nogle handlinger, der bliver foretaget med de her våben her. Er det, som tilfældet er her, at man sætter våbnet for hovedet, eller for panden, eller for tændingen, eller hvad man nu gør? Er det nogle ting, man siger, at de her parametre skal jo hele tiden raffineres, sådan så de her robotter bliver mere og mere effektive? Men det er også vigtigt at huske, at der bliver lagt umådelige mængder op af videomateriale på YouTube. Ikke kun på YouTube, men andre af de her sociale medieplatforme her. Så opgaven er enorm. Den er vanvittigt stor. Så heller ikke her er det mit bedste udgangspunkt, at man aldrig nogensinde kan gardere sig imod det.
Ja, fordi det er jo netop det, der er spørgsmålet. Hvordan forhindrer man, at noget lignende sker en anden gang? Og vi har netop hørt på pressemødet, at chefpolitiinspektøren, han siger, at angrebet ser ud til at være forberedt. Altså ifølge politiet har der været en form for overvejelse og forberedelse til angrebet. Er der ingen mulighed for at fange det på forhånd?
Ikke hvis han formår at gå stille med dørene. Det er jo det, man skal ligesom have, hvis han betror sig til nogen. Lad os nu sige, at han... Nu ved vi jo ikke, hvordan han har tilvejebragt det her våben her, men vi ved, at han er kommet ulovligt til det. Men har han spurgt en kammerat, kan du skaffe mig et våben? Har han været ude og handle med nogen på det illegale marked? Og de har jo ikke interesse i at fortælle nogen, at de har solgt et våben til en. Og har han sagt noget om, hvad han skal bruge det til, eller skal han bare ud og skyde duer i baghaven? Hvad ved jeg? Alle de her ting her skal jo komme til myndighedernes kendskab på den ene eller den anden person. Og så længe vi arbejder med en som her, der arbejder alene, og som rent faktisk formår at gå stille med dørene, så er det en nærmest uoverkommelig opgave at identificere den type menneske.
Tak fordi du var med her, Jan Hjalbæk.
Velbekomme.
Altså en analyse af det pressemøde, som netop har fundet sted på Københavns Politigård, hvor Københavns Politi fortalte, resumeret, at der er altså tre dræbte efter skyderiet i Fields. En 47-årig mand, en herboende russisk statsborger var han, og desuden to 17-årige er også døde. En ung mand og en ung kvinde er døde efter skyderiet, og desuden altså fire indlagte, to danskere og to svenskere, som har alvorlige skader efter skud. Desuden er en række mennesker kommet til skade under flugten. Nogle er simpelthen blevet trampet på, fordi folk har løbet i panik ud fra centret. Men Ja, det var, hvad der kom frem blandt andet, og så naturligvis den oplysning, at politiet efterforsker stadig på mandens bagkatalog af videoer, som han har delt på YouTube, hvor han poserer med våben. Våben, som var lovlige i klassisk forstand, men som han ikke havde tilladelse til, altså at skaffe sig på ulovlig vis.
Senere er der grundlovsforhør med den her mistænkte mand, hvor vi måske bliver klogere på, hvad der egentlig er motivet, fordi indtil videre har det mere været en udelukkelsesmetode for politiet, netop at det ikke handler om terror, og det ikke har været drevet af at gå efter nogle bestemte ofre. Så hvad der har drevet ham til det her, det ved vi. Det er altså ikke kommet frem endnu, men det kan være, det gør det senere på det her grundlovsforhør.
Det fremgik, at manden tidligere har været i en del af psykiatrien, og det skeler politiet også til, når man arbejder videre med sagen.
Og den her tragedie skete jo altså i Field, som er et shoppingcenter, der ligger på Amager ved København. Og det ligger ude ved det, der hedder Ørestad på metrolinjen. Og lige ved siden af, der ligger Royal Arena. Man står ligesom af metroen foran Fields og går ned til venstre for at komme til Royal Arena. Og der skulle have været koncert med popikonet Harry Styles i går aftes. Og den blev altså aflyst. En af dem, der skulle have været til koncerten, er Britt Basse, som nåede at komme frem. Hun var ved Royal Arena 17:45 i går, altså ganske få minutter før politiet anholder gerningsmanden.
Jamen, jeg opdager faktisk først ikke rigtigt, at der foregår noget. Men så helt tilfældigt, så ser jeg min veninde, som står med sin teenage-datter, og der kan jeg godt se i hendes øjne, at der er et eller andet helt galt. Så jeg løber over til hende, og så fortæller hun mig, at de var oppe på etagen og så ham løbe derfra, og havde selvfølgelig også hørt skud af det. Og de er helt i chok, og jamen, de får noget hjælp fra en af de der virkelig, virkelig venlige security-folk, som jo heller ikke på det tidspunkt ved andet end, at alle snakker, der har været skyderi i Fields. Og der kommer rigtig mange fans over, og sådan rundt i køerne, der er jo forskellige indgange, så begynder folk at snakke, og nogen siger, jamen vi var der, vi nåede at komme ud, inden at sådan og sådan. Så du ved, hele køsnakken blev om det, og vi var mega berørte af det, og blev det aflyst, blev det ikke aflyst. Og så kommer jeg ind, og kommer ind og får sat mig på min plads, og snakker, jeg har nogle teenager ved siden af mig, og snakker med dem, og egentlig prøver vi bare på at sige, okay, det er vildt forfærdeligt, men ligesom at sige, okay, nu er vi her. Og så går de kl. 8, kommer en arrangør på scenen og fortæller os, at koncerten bliver gennemført. Ifølge politiet er det okay. Og så er stemningen jo egentlig, altså den er jo ikke god, vel? Alle er jo mega berørt af det. Men stadigvæk forventer vi, at der kommer en koncert. Og så ved jeg altså ikke, om det var 9:30 eller 9:20. Så får vi at vide, at den er aflyst, og at vi vil blive eskorteret med politiet. Så vi skal bare stille og roligt gå ud, og så vil vi vide, hvad vej vi skal. Og det skete så, og så var der jo selvfølgelig kaos over ved metroen, fordi der var så mange mennesker. Men det var der nogle folk i Vestør Politi, som havde styr på at styre. Og så blev vi lidt til vandløse, og der var også masser af politi, men også kaos, fordi det var jo der, forældre og venner og alt muligt skulle hentes. Ja, og så blev jeg kørt tilbage til mit hotel og havde ikke rigtig sovet i nat. Men ja, det er ganske forfærdeligt, og det var det helt sikkert også præg af i går.
Og bare lige nu tager jeg dig lige med tilbage til starten af din fortælling, altså fordi du kommer jo ud til det her område sikkert i sådan en forventningsglæde om en koncert med en stor og meget populær kunstner. Hvad sætter det i gang i dig, da du så hører de her beretninger og møder de her folk omkring dig, som har panik i øjnene, som du siger?
Jamen, jeg bliver selvfølgelig helt vildt påvirket af det. Altså nok i virkeligheden begynder den der de forskellige faser af sådan en krise, fordi jeg også lidt benægtet. Altså der går noget tid, inden jeg sådan rigtig forstår det. Og jeg kunne mærke, at det ramte mig først, da de sagde, at nu vil vi blive taget til vandløse. Så tænkte jeg, at det var først der, hvor det egentlig sådan, tror jeg, går op for en. Men hele stemningen derude var, at folk var chokerede, og ja, altså folk prøvede at være i det, og der var så mange rygter også, og folk. Du ved, så folk begyndte at skrive til os alle sammen. Så vi stod jo alle sammen med vores telefoner og snakkede med pårørende. Er I okay? Og altså, det var virkelig det var meget, meget anderledes end det, vi havde forventet. Det kan jeg i hvert fald godt sige.
Og så kommer du altså ind i Royal Arena, og klokken 8 siger de, at vi gennemfører koncerten. Var der forståelse for det?
Ja, altså det var der, og der, men der var der stadigvæk ret, altså jeg vil ikke sige tomt vel, for det var der ikke, men man kunne godt se, okay, der er virkelig mange mennesker, der ikke er ankommet, fordi vi vidste jo, der var udsolgt til den her koncert. Og så lige så langsomt, så blev sæderne fyldt op, og dem, der kom ind, nogle af dem havde spurgt sådan, at gud, de er helt gennemblødte, og de sådan, ja, der kom en by. Og nogen fortalte også, jamen vi kunne ikke komme ind i området, så det tog lang tid, og derfor var det ligesom det, der var begrundelsen for, at det først skulle starte klokken 9. Fordi vi ligesom skulle have folk igennem, og det hele var jo lukket af og spærret af, så folk kunne heller ikke komme hen til Royal Arena. Altså. Så det var egentlig det, vi troede, at når man, så er det fordi, det tager tid, de skal tjekke os grundigt, og det gjorde de også. Altså.
Ja, så du var også tryg ved at sidde derinde?
Ja, det var jeg. Det var jeg 100%. Altså, jeg havde på et tidspunkt fornemmelsen af, at jeg var et sted, hvor det var farligt. Men jeg kunne sagtens fornemme mig også, de mennesker, der sad omkring mig. Der sad en tæt på mig også, som siger, jeg har PTSD, og hun var helt... Altså, det kunne man virkelig se på hende. Og så på et tidspunkt, så siger hun, jeg skal sådan tisse. Så jeg tog hende faktisk... Jeg siger til hende, jeg går med dig. Så jeg gik med hende ud på toilet, fordi... Altså, du ved, jeg kunne ikke have, at hun bare sad der og var helt... Ja, berørt af det på den måde, og hun ikke turde at gå. Så altså... Det har jo triggeret helt vildt meget ved rigtig mange af os, det der skete.
Og dig og de andre publikummer, I sidder der altså fra klokken 8 og så en time og 40 minutter frem, inden at de kommer frem og fortæller, at nu er koncerten blevet aflyst. Hvordan var reaktionen så på det?
Altså, jeg tror, han nåede jo ikke engang at sige det. Fordi vi kunne godt regne ud, når han kom på igen, har arrangøren, som klokken 8 havde sagt, at det ville komme klokken 9. At det ville starte der. Altså, jeg vidste, altså, der gik sådan en sug igennem salen, og jeg tror egentlig, at folk nåede at sige, nej, inden at han nåede at sige det. Men det var ikke sådan et, det var ikke sådan et, ej, det vi er træt af, eller sure over, eller noget. Det var bare sådan et suk, nærmest, altså. Og folk var helt, altså, jeg hørte ingen, der sagde, at det var træls, eller noget. Der var nogle enkelte, som var, tror jeg så, vi får nogle nye billetter, tror jeg, det bliver rykket igen, fordi det her var jo en koncert, der var rykket under fra coronatid jo. Så det var sådan det, der var ikke nogen, som, altså, ja, hvad kan man sige, ej, det kan de ikke være bekendt, eller hvorfor, eller et eller andet. Der var mere sådan en uforståelse for, hvorfor, at vi skulle 16.000 mennesker ud igennem et område, man ved, var i gang med en kæmpe eftersøgning. Hvorfor skulle de det? Hvor, altså, hvis de havde ladet os blive der, så vidste de jo, hvor vi var, kan man sige. Så kunne vi ikke forstyrre noget derude. Så det var sådan de spørgsmål, der gik.
Ja, og hvordan var det der med at blive transporteret netop, som du siger, under en stor efterforskning? Altså at blive flyttet fra Royal Arena og så hen til metroen, som jo ligger, den ligger lige ved siden, altså lige op af Fields af det her shoppingcenter, hvor
skulle... Nej, for det var ikke den metro, vi kom hen til.
Okay.
Vi gik hele vejen til Vestermarie Metro. Altså, det er jo Ørsted, der er lige ved Fields og Royal Arena. Men vi gik helt til Vestermarie Station.
Og hvordan følte du dig tryg? Altså, hvad var din oplevelse af... Du sagde, at politiet var både der og i Vanløse. Hvordan var din oplevelse af den her tur hjem?
Altså, jeg har aldrig været så tæt på så stort maskingevær, det vil jeg sige. Men det var, altså, jo, jeg følte mig tryg. Jeg følte ikke på noget tidspunkt, at jeg skulle være utryg. Der var kaos, fordi der var mange mennesker, og selvom at alle gik, og ingen ville, du ved, forsøge at skubbe nogen, eller komme videre, eller noget, altså det foregik stille og roligt, men det var stadigvæk sådan en fornemmelse af, okay, det her, det er vi bare ikke på nogen måde gearet til.
Fortalte Britt Basse, der altså skulle have været til koncert med Harry Styles i aftes.
Det her er Radio 4 Morgen, du lytter til med Astrid Date og Kasper Harbo. Vi samler op efterhånden, som der kommer nyt frem efterdønningerne af politiets opklaringsarbejde af skyderiet i Fields i går. Nu får du sidste nyt fra vores kollega Signe Ribergaard Rasmussen. Klokken er 8:30.
Det var næppe terror, da en gerningsmand dræbte 3 og sårede et antal personer i shoppingcentret Fields i går. Sådan lyder det nu fra Københavns Politi, og samme vurdering kommer fra Hans-Jørgen Bonniksen, der er tidligere operativ chef i politiets efterretningstjeneste.
For mig at se, det er i hvert fald helt åbenbart indlysende, at det ikke drejer sig om den veltilrettelagte, intelligente form for terror, for det, så vil man have været et helt andet mål end lige præcis fint i går. Tænk på Tour de France, og tænk på, hvilke enestående muligheder der har været for en terror, netop at få det, som er helt afgørende vigtigt for den, nemlig adgang til medierne, og adgang til medierne på en sådan måde, at det kan blive breaking news, og deres handlinger kan sendes rundt worldwide. Altså frygtskabelsen er jo et af de stærkeste redskaber, som terroren benytter sig af.
Den anholdte gerningsmand er 22 år gammel og er etnisk dansk. Det oplyste politiet på et pressemøde i aftes. Hvad motivet for angrebet er, det vides endnu ikke. Men på et pressemøde her til morgen lød det også fra politiinspektør Søren Thomassen fra Københavns Politi, at intet tyder på, at der er tale om terror.
Der er ikke noget i vores efterforskning, eller de dokumenter, vi har gennemgået, eller de ting, vi har fundet, eller de vidensberetninger, vi har fundet, der kan underbygge, at der er tale om en terrorhandling.
Og Hans-Jørgen Bonniksen tror nærmere på, at skyderiet er inspireret af et andet angreb.
Efter min umiddelbare vurdering, så tyder alt på, og jeg forholder mig selvfølgelig ret til at blive klogere, men på, at det er en galmandsværk, en person, som er påvirket måske af den hændelse, som fandt sted i Oslo for kort tid siden, nemlig hvor det rettede sig mod et ganske bestemt miljø, men hvor også 2 blev dræbt og 21 blev såret, altså det, man kalder en copycat-effekt.
De 3 personer, som i aftes blev dræbt ved skyderiet i Fields, er 2 unge og en voksen. Der er tale om en pige og en dreng på 17 år, og så en 47-årig mand med russisk statsborgerskab, men som bor i Danmark. Det oplyser politiinspektør Søren Thomassen fra Københavns Politi på pressemødet i dag. Derudover er 4 personer ramt af skud. Der taler om 2 danske statsborgere, henholdsvis en 40-årig kvinde og en 19-årig kvinde, og 2 svenske statsborgere, en 50-årig mand og en 16-årig pige. Alle 4 er i alvorlig tilstand, men de er stabile, oplyser politiinspektøren. En række personer kom lettere til skade, da de flygtede ud af shoppingcentret. Statsminister Mette Frederiksen kalder skyderiet for et grusomt angreb. Det fremgår i en udtalelse fra Statsministeriet. Jeg sender min dybeste medfølelse til alle, der har mistet deres kære, de sårede og pårørende, og til alle de danskere, der har været tæt på de uhyggelige begivenheder. Jeg vil opfordre danskerne til at stå sammen og støtte hinanden i denne svære tid, lyder det i udtalelsen. Statsministeren opfordrer også alle til at følge den løbende kommunikation og anvisninger fra myndighederne. Også justitsminister Mattias Tesfaye sender i en udtalelse tanker til de sårede, pårørende og øvrige berørte. Vi kender endnu ikke motivet bag, men jeg kan forsikre, at myndighederne kaster alle kræfter i at komme til bunds i denne sag, så den eller de ansvarlige kan blive retsforfulgt. Han opfordrer ligesom statsministeren til at følge myndighedernes kommunikation. I dag får vi først nogen sol, men snart bliver det skyet, og der kommer spredte byer, som lokalt kan være med torden. Temperatur mellem 17 og 20 grader og lidt til jævn vind. Det var nyhederne her på Radio 4. Jeg hedder Signe Ribergaard Rasmussen.
Telefonerne har været glødende hos både Børns Vilkår og Røde Kors efter skudepisoderne i Fields i går. Skudepisoden. Både folk, der var til stede i shoppingcenteret, og pårørende har nemlig haft brug for krisehjælp efter gårsdagens hændelse. Mikkel Vendelbo Toft er beredskabschef hos Røde Kors. Godmorgen. Mikkel Vendelbo Toft, kan du høre mig?
Kan du høre mig?
Ja, undskyld. Nu er du hos os. Tak, fordi du er med.
Ja.
Hvad er det, folk henvender sig med hos Røde Kors? Altså, hvad er det for en type hjælp, de efterspørger?
Ja, hos Røde Kors i Danmark, der har vi jo vores offerrådgivning, som er åben 24/7. Og det var en rolig dag i går, lige indtil vi havde den tragiske hændelse her. Det folk henvender sig med, der er folk, der har haft en direkte oplevelse, en svær oplevelse, altså i Fields og deromkring. Så det er svære lange samtaler, som vores personale der har.
Hjælper de folk altså på stedet over telefonen simpelthen?
Ja, altså, offerrådgivningen har modtaget over 100 opkald, og vi kan ikke nå at følge med på linjen direkte, men vi ringer altid tilbage og sikrer aftale, så man kan have en opfyldende samtale. Fordi sådan en samtale, den varer en 30-45 minutter for at komme godt omkring og få talt tingene igennem.
Er der noget sådan mønster i, hvem det er, der har henvendt sig? Altså, er det særligt folk, der har været i Fields, eller er det lige så meget folk, der har, hvad skal man sige, altså været til koncerten i nærheden, eller er det jo lige så meget pårørende? Hvem er det, der ringer til jer?
Ja, altså som jeg kan forstå det på den snak, jeg havde her kl. 6 i morges med dem, der har været ved telefonerne i nat, så er det meget dem, der direkte har haft en flugtoplevelse og haft en voldsom oplevelse ude i omkring Fields. Og der er selvfølgelig også enkelte ængstlige folk, som ringer og gerne vil have en almen snak, men til dem har vi så oprettet vores hjælpelinje, hvor vi har mere almen dannet personale, der sidder klar til at kunne håndtere de svære samtaler.
Det, du beskriver som en flugtoplevelse, det er jo altså mennesker, der har været i livsfare, fordi de har været i nærheden af gerningsmanden, og nogle af dem måske også set nogle ting, altså set ofre for skyderiet.
Det er korrekt.
Kan det klares over telefonen på 3 kvarter?
Nej, det kan det helt sikkert ikke, men det er det, vi kan tilbyde lige nu her. Og så er det også vigtigt for mig at sige, hvis man sidder derude og har været en del af oplevelsen ude i Fields, så er det vigtigt for os at anbefale, at man tager ud i det center i Amagerhallen, som politi og Region Hovedstadens kriseberedskab har oprettet, hvor man kan få en direkte snak, men også kan der jo være noget politimæssigt i det, som kan være interessant i forbindelse med politiets arbejde omkring situationen her.
Tak fordi du var med, Mikkel Vendenbo Toft, altså beredskabschef hos Røde Kors.
Og så kan vi sige godmorgen til dig, Marianne Rasmussen, som er chef for børnetelefonen.
Godmorgen.
Hvor mange opkald har I haft de sidste 12 timer?
Vi har haft virkelig, virkelig mange opkald. Både i går aftes og rigtig meget i nat også. Vi har heldigvis haft nogle ekstra rådgivere på i nat, fordi der har været rigtig travlt.
Hvem er det, der ringer ind?
Jamen, det er børn, det er unge, der er enten selv har været i Fields og har hørt og set og oplevet både skud og døde, men også børn og unge, som er bekymrede og bange for, at det kan ske igen, og bange for deres pårørende og bange for dem selv.
Er det en anden måde, I skal håndtere de opkald på, end dem, vi hørte om, før der ringer ind til Røde Kors?
Man kan jo sige, at børnetelefonen er jo en rådgivende linje for børn og unge, og det, der er super vigtigt på børnetelefonen, det er jo at være der og ture høre på børnenes fortællinger. Det er det garanteret også i offerrådgivningen. Det her er, børn og unge har oplevet noget, som ikke er for børn, og det skal vi være der og ture være der og høre på og støtte dem i.
Hvordan er det, I kan hjælpe dem på den måde? Altså via telefon?
Vi kan rigtig meget. Ja, vi kan jo hjælpe dem ved at lytte, ved at dele, ved at perspektivere, hjælpe børnene med at se nogle andre sider, og ved at være ærlig og konkret.
Hvad kan det være for eksempel? Altså det her med at se en anden side, hvordan kunne det lyde?
Ja, det kunne for eksempel være det her med, når man ser og høre om nogen, der bliver dræbt, og unge mennesker, der bliver skudt, så kan det jo nogle gange hjælpe og være hjælpsomt i hvert fald også at huske, at der er rigtig, rigtig mange unge, som kom ud og fik hjælp af politiet og hjælp til at komme videre. Så det er både det at være til stede og ture og høre på de fortællinger, børn og unge kommer med, men også at give dem nogle andre billeder på det, der reelt set, de har set og hørt.
Så noget der er altså fra Marianne Rasmussen, som er chef for børnetelefonen, der ligesom Røde Kors har haft ekstra travlt siden tragedien i Fields i aftes.
Du lytter til Radio 4 Morgen i dag med Astrid Date og Kasper Harbo. 3 er altså dræbt, og 4 er i kritisk tilstand efter skyderiet i Fields i går. De dræbte er en mand i 40'erne, en 47-årig mand, og desuden altså 2 unge mennesker, en ung mand og en ung kvinde på 17 år, fortalte politiet på det pressemøde, der fandt sted her kl. 8.
De var jo alle sammen dræbte, og de fire også såret ramt af skud. Og derudover så er der også en række personer, som er kommet lettere til skade under flugten fra Fields, men altså ikke er ramt af skud, lød det også fra Søren Thomassen, som altså er chef politiinspektør på i Københavns Politi. Og politiet ser ikke nogen tegn på, at der er tale om terror, og fastholder den her mandsdrabssigtelse mod den 22-årige mistænkte mand. Han fremstilles i grundlovsforhør på et endnu ukendt tidspunkt i dag, og derfor så ved vi heller ikke endnu helt, hvad motivet konkret er. Politiet fortæller også, at den mistænkte er kendt i psykiatrien, og kigger altså også derhen, når de efterforsker angrebet og hvad der ligger bag hans gerninger.
Her klokken 8 var der pressemøde, og chef politiinspektør Søren Thomassen fra Københavns Politi svarede på spørgsmål fra pressen.
Relation imellem de dræbte og sårede og gerningsmanden, eller tyder alt på, der er tale om helt tilfældige ofre?
Vores vurdering her nu, det er, at det er tilfældige ofre, og ikke at det ikke drejer sig om hverken køn eller på anden måde motiveret i noget, der kunne minde om det.
Har I haft mulighed for at afhøre den mistænkte i forhold til, hvad har han svaret?
Den mistænkte, han vil blive fremstillet i grundlovsforhøret, hvor han vil få lov til at forklare sig. Men vi har afhørt ham, og han har også oplyst, at det er ham, der har været derude. Men nærmere vil jeg ikke gå ind i detaljer omkring, hvad han har sagt. Det vil vi bruge, når vi fremstiller ham i grundlovsforhøret i dag.
Kan du sige noget nærmere om sigtelsen? I går der sagde du, at han ville blive sigtet for manddrab. Der var også et spørgsmål omkring terror i går. Er det noget, I fortsat kan afvise, eller?
Han vil blive fremstillet, og vi vil rejse en sigtelse for overtrædelse af straffelovens paragraf 237, som er, som du siger, det er manddrab. Der er ikke noget i vores efterforskning, eller de dokumenter, vi har gennemgået, eller de ting, vi har fundet, eller de vidensberetninger, vi har fundet, der kan underbygge, at der er tale om en terrorhandling.
Nu nævner du nogle videoer. Ifølge DR Nyheders oplysninger, så er der flere videoer, hvor at gerningsmanden han blandt andet poserer med våben, men også skriver nogle ting omkring noget medicin. Kan du komme nærmere ind på, om den sigtede, han har haft tilknytning til psykiatrien?
Jeg tror, jeg formulerer det sådan, at det er korrekt, at på de videoer, der kan man se nogle af de ting, og vores mistænkte, han er også kendt i psykiatrien, men nærmere vil jeg ikke komme ind på det.
Vil du sige noget om, han har forsøgt at få hjælp inden det her?
Nej.
I forhold til adgangen til våben, på videoen kan vi også se, der florerer et våbenskab. Han poserer også med flere våben. Våben, som også kan ligne den jagtrifle, du beskrev i går. Kan I sige noget om hans adgang til våben? Hvordan han har haft det?
Det vil jeg ikke kommentere nærmere på nu, udover jeg vil gentage, hvad jeg sagde i går, at i forbindelse med anholdelsen, der konstaterer vi, at han har en rifle. Og vi ved også, at han har haft adgang til en pistol, og at han havde en kniv på sig. Nærmere vil jeg ikke kommentere på det nu.
Der var meldinger om i løbet af natten, at I var til stede ude på en adresse ude på Amager. Kan du sige nærmere om, hvorfor I har været derude i nat?
Når vi laver den her type af indsatser, så laver vi indsatser mange steder og på forskellige adresser for at være helt sikre på, om vi har dækket alle hjørner og fået vendt hver en sten. Og der, hvor vi har været ude på Amager, det er et udtryk for nøjagtigt det. Det er en del af vores efterforskning.
Nu nævner du selv videoerne, og som min kollega hun nævner, så fremgår der våbenskabe og våben i de her videoer. Hvor forberedt har det her angreb været?
Det er for tidligt at sige noget om det nu, men nogle af de ting, vi i hvert fald kan se på det sted, hvor vi er nu, det er, at der har været en eller anden form for overvejelser og forberedelse op til den frygtelige begivenhed her.
Du nævner også tidligere nogle ransagninger og nogle dokumenter, I har indhentet. Kan du komme det lidt nærmere, hvad de her dokumenter de indeholder?
Nej, det er noget, der vil indgå i vores efterforskning, og indledningsvis vil noget af det blive fremlagt i forbindelse med grundlovsforhøret.
Jeg vil gerne spørge, at når vi snakker om dokumenter, er det nok med hensyn til dokumenter at afgøre, at det ikke var terror? Andre term for terror, er de ikke opfyldt, når det foregår offentligt og ind i mængden?
Jeg tror, jeg vil gentage, hvad jeg sagde før. Der er ikke noget, der underbygger på nuværende tidspunkt, at der skulle være tale om terrorhandling. Og når det er sagt, så vil jeg også sige, at i den her type af sager, der arbejder vi jo meget, meget tæt sammen med politiets efterretningstjeneste. Og den her vinkel er jo en, vi har skabt fokus på. Men for nærværende er der ikke noget, der underbygger, at det er det, der skulle være motivet til det.
Så plejer I at have en anden teori. Er I nærmere på, hvad det eventuelle motiv kan være for angrebet?
Vi arbejder jo typisk, når vi efterforsker med forskellige hypoteser og i mange retninger. Som det ser ud nu, tyder det på, at han agerede alene, og det nærmere motiv om hævn eller andet, det vil jeg vente med at udtale mig nærmere om.
I aftes ville du ikke komme nærmere ind på forløbet, hvad der var foregået i løbet af de 13 minutter ude i Fields. Kan du komme lidt tættere på nu?
Jeg kan sige, at fra vi får anmeldelsen derude, og til han bliver pågrebet, der kan vi jo konstatere, at i hvert fald skyderiet, det har været inde i Fields, på to lokationer inde i Fields. Vi arbejder stadigvæk derude. Det gjorde vi i går, det har vi gjort i nat, og det gør vi fortsat. Så nærmere vil jeg ikke komme ind på det nu.
Jeg vil ikke sige så meget om, men er det lovligt, og er det hans egne, eller er det nogen, han har haft almindelig adkomst til, lovlig adkomst til?
Som det ser ud nu, så er våbnene lovlige, men det er ikke nogen, han har haft tilladelse til.
Kan jag berätta mer om de två skadade svenskarna? Var har de hemma? Var de här på besök? Eller bor de i Danmark?
Det vet vi inte något om ännu.
Kan du berätta något om skadeläget för de här fyra personerna överhuvudtaget?
De är ramt av skud och de är i kritisk tillstånd, men stabila.
Men stabilt.
Vi har fået henvendelser fra folk, der var inde i Fields i går, som siger, at de ikke kunne komme ud, fordi nogle af nødudgangene var låst. Er det noget, I efterforsker?
Nej, og det er heller ikke noget, jeg har hørt om på nuværende tidspunkt. Sidste spørgsmål.
Vi kan forstå, at der er tre, der er dræbt, og der er også fire sårede. Du siger, at de øvrige folk, der er skadet, de er skadet efter... De er skadet efter flugten. Det betyder, som jeg forstår det, at dem, der er ramt af skud, er enten alvorligt såret eller dræbt. Kan du sige mere om våbnet, og er det korrekt forstået?
Det er korrekt forstået, at de tre dræbte er ramt af skud, og de fire, som er alvorligt såret, de er også ramt af skud. De øvrige er ikke ramt af skud.
Det var altså, hvad der blev stillet af spørgsmål og besvaret af chefpolitiinspektør Søren Thomassen fra Københavns Politi. Som det fremgik, var der også svenske pressefolk til stede. Det hænger sammen med, at to af de sårede er svenskere. Altså to af de skudsårede er svenskere. Og så er der to danskere, som også er i kritisk tilstand efter at være blevet ramt af skud. Og altså tre dræbte, en 47-årig mand, russisk statsborger, som er herboende, altså som har boet i Danmark, og desuden en 17-årig ung mand og en 17-årig ung kvinde er også død efter skyderiet.
Noget af det, der også kom frem på mødet, var, at der ikke umiddelbart er tale om en terrorhandling, men i stedet manddrab begået af en enkelt gerningsperson. Jan Jarlbæk, der har flere års politierfaring fra stillinger i blandt andet Rejseholdet og Europol, og er nuværende sikkerhedsrådgiver, hæfter sig ved netop, at der ikke er tale om terror.
Det er jo, kan man sige, en umiddelbar konklusion. Det kunne jo godt gå hen og være, at det en enkelt gal mands værk, der handler alene, hvad hedder det, og som ikke har hvad hedder det, har haft nogen medsammensvorene i lige præcis det her. Så og det kan man på et eller andet niveau glæde sig over, at det ikke er en fraktion eller en organisation, der har været ude at gøre noget.
Politiet sagde, at der var ikke noget, eller Søren Thomassen fra Københavns Politi sagde, at der er ikke noget af det, man har efterforsket sig frem til i nattens løb, der indikerer, at han skulle stå i ledtog med nogen. Det tyder altså på sådan en form for sådan personlig radikaliseret, eller bare, som du siger, gal person. Hvordan opererer man over for det, altså sådan som samfund? Det er jo enormt svært at gardere sig mod, at et menneske sidder bag sin egen dør og er bevæbnet til tænderne som ham her.
Det kan man ikke. Altså, det vil være historisk at tro, undskyld, at man kan forhindre den her slags ting her. Og nu nævner du radikalisering. Det er jo ikke nødvendigvis det. Det kan jo, altså en psykisk syg, som formentlig er tilfældet her, vil man heller ikke kunne gardere sig imod. Men man har ham inde i en eller anden form for behandlingsforløb, eller dem, de psykisk syge. Men at decideret gardere sig mod det her, det kan man simpelthen ikke. Det er umuligt.
Hvor let er det at få adgang til en jagtriffel, som vi har set gerningsmanden holde på billeder, og også en pistol?
Jamen altså, det er ikke nødvendigvis let. Med mindre selvfølgelig, man har nogle forbindelser til den kriminelle underverden, hvor man, og så skal man selvfølgelig også have nogle penge til det. Hvis man skal erhverve sig et våben legalt, jamen, så er der nogle helt klare processer, hvor man skal godkendes i en skytteforening. Man skal have jagttegn og gennemføre en jagttegnsuddannelse. Og så skal man så ud og erhverve sig de her ting derefter. Så den vej rundt er det ikke specielt nemt. Selvfølgelig har man et familiemedlem eller noget lignende, en bekendt, som man ved har et våben stående, så er der en mulighed for, at man kan stjæle det her våben her. Men rent legalt er det ikke den nemmeste proces, men det er heller ikke svært at bringe de her våben her. Og det må vi se i øjnene, at sådan er det. Men har man pengene, har man forbindelserne, så kan det godt lade sig gøre.
Vi bliver en lille smule overhalet af virkeligheden her, Jan Jarlbæk, for det er faktisk lige kommet frem på pressemødet, men i hvert fald, at gerningsmanden ikke er kommet lovligt til de her våben. Han har ikke haft tilladelse til dem. Våbnene er som sådan lovlige, altså en jagtrifle og en pistol, men han har simpelthen ikke haft tilladelse til at bruge dem, har chefpolitiinspektør Søren Thomassen lige fortalt på pressemødet her. Det var altså en anmeldelse, der indløb hos Københavns Politi i går klokken lidt over 5:30. Han blev anholdt efter 13 minutter uden for Fields, den 22-årige mand, som har været omtalt på pressemødet her. Der er 3 mennesker, som er blevet dræbt under skyderiet, og der er yderligere 4, som er såret. I dansk sådan kriminalhistorie, hvor voldsomt er det her så? På hvilken hylde anbringer man det, der er sket i går?
Man skal altid passe på ikke at bringe tingene op på den øverste hylde, fordi der kommer altid noget vildere og voldsommere. Men der er ingen tvivl om, at det her det er en meget, meget voldsom hændelse. Og som samfund også en traumatisk hændelse, fordi det her med den type skyderier og flere døde og alvorligt såret med netop skydevåben er heldigvis ikke noget, vi ser til hverdag. Vi ser det en gang imellem, og en sjældent gang imellem. Men det er ikke noget, der er hverdagskost for et land som Danmark. Det er det simpelthen ikke. Men på den anden side set heller ikke noget, der er desværre fremmed for os.
Vi taler med Jan Jarlbæk, som er sikkerhedsrådgiver og har politierfaring fra stillinger i blandt andet Rejseholdet og Europol. Og du sagde i starten i forhold til det med, at vi talte om, at han, altså ifølge politiets vurdering, ser ud til at handle alene, og at man kan glæde sig over, du sagde, at man kan glæde sig over, at det ikke var en fraktion. Men er det ikke sværere i virkeligheden som politi at forhindre en enkelt mands værk, end hvis nu det havde været mere koordineret?
Jo, bestemt. Det man kan sige i forhold til grupperinger, det er jo, at der er ofte nogen, som ikke rigtig kan være stille omkring det. Og der er det jo klart, at det her, som det begreb, man kalder lone wolf, altså den enlige aktør, det er ekstremt svært at gardere sig imod og opklare. Og det er ofte tilfældigheder, der gør, at det bliver standset i opløbet. Og desværre lige så tit, at de får held til deres forhavne. Så jo, selvfølgelig, der er nogle parametre, der gør sig gældende, hvor det der med grupperinger, det gør det en grad nemmere, men hvor den enlige aktør er langt, langt sværere at arbejde med.
Der har været forskellige teorier omkring gerningsmandens altså, tilgang til det her, men altså, forud er jo gået 2 angreb i Norge, et for nylig og et sidste år, hvor også uskyldige er blevet dræbt af mennesker, der siden fik prædikatet psykisk syge. Er der sådan en inspirationskæde i den slags angreb?
Jamen, det er jo blandt andet det, efterforskningen skal tilvejebringe informationer om, hvorvidt han har lavet sig inspirere den her, eller om han handler helt ud af det blå, om så at sige, i forhold til sin egen virkelighed. Det er et interessant og relevant spørgsmål, og tiden må vise, om lige præcis de her episoder her har været med til at anspore ham og give ham mod på at gøre de her ting her. Fordi der ligger jo alt andet lige, og så kan man være psykisk syg eller ej. Der ligger jo noget planlægning i det her, og en vilje til at udføre de her ting. Alene det, at han tilvejebringer nogle våben, at han anskaffer sig de her ting her, og sætter sig ind i, hvordan det fungerer. Så der er jo en planlæggende del omkring de her ting her, og hvor kommer inspirationen til det? Hvor kommer, hvordan udvælger han Fields som gerningssted, som det sted, som skal være det, der, hvor han udfører sine handlinger? Så det er jo nogle af de ting, der skal tilvejebringes i efterforskningen.
Han har som sagt poseret med de her våben på nogle film, han har lagt ud på sin kanal på YouTube. Den er siden lukket, så der kan man altså ikke gå ind og kigge på ham. Men der er jo også robotter, der overværer alt, hvad der bliver delt på sociale medier. Og der er jo også, undskyld den her sådan lidt upassende sammenligning, men altså for eksempel på Facebook, hvis der bliver delt noget, som er nøgne mennesker, så er der en eller anden form for automatisk filter, der straks flager det, og så bliver det opdaget, og sådan forskellige former for karantæne kan komme i spil. Er der ikke noget overvågning af, når folk sådan poserer med skydevåben?
Jamen, det er der med garanti. Men de her robotter bliver jo fodret med parametre, der er menneskeskabte. Og de bliver opgraderet og raffineret hele tiden. Men går man ind og kigger på YouTube og våben i det hele taget, jamen, så er der jo et hav af videoer, som omhandler våben, og hvordan de fungerer, og hvordan de anvendes, og forskellige kalibre med forklaringer højt og lavt om, hvad det er for nogle forskelle, der er på de her våben her. Så i forhold til det med våben, den er enormt svær at forhindre. Så skal man til at finde ud af, hvad er det for nogle handlinger, der bliver foretaget med de her våben her. Er det, som tilfældet er her, at man sætter våbnet for hovedet, eller for panden, eller for tændingen, eller hvad man nu gør? Er det nogle ting, man siger, at de her parametre skal jo hele tiden raffineres, sådan så de her robotter bliver mere og mere effektive? Men det er også vigtigt at huske, at der bliver lagt umådelige mængder op af videomateriale på YouTube. Ikke kun på YouTube, men andre af de her sociale medieplatforme her. Så opgaven er enorm. Den er vanvittigt stor. Så heller ikke her er det mit bedste udgangspunkt, at man aldrig nogensinde kan gardere sig imod det.
Ja, fordi det er jo netop det, der er spørgsmålet. Hvordan forhindrer man, at noget lignende sker en anden gang? Og vi har netop hørt på pressemødet, at chefpolitiinspektøren, han siger, at angrebet ser ud til at være forberedt. Altså ifølge politiet har der været en form for overvejelse og forberedelse til angrebet. Er der ingen mulighed for at fange det på forhånd?
Ikke hvis han formår at gå stille med dørene. Det er jo det, man skal ligesom have, hvis han betror sig til nogen. Lad os nu sige, at han... Nu ved vi jo ikke, hvordan han har tilvejebragt det her våben her, men vi ved, at han er kommet ulovligt til det. Men har han spurgt en kammerat, kan du skaffe mig et våben? Har han været ude og handle med nogen på det illegale marked? Og de har jo ikke interesse i at fortælle nogen, at de har solgt et våben til en. Og har han sagt noget om, hvad han skal bruge det til, eller skal han bare ud og skyde duer i baghaven, hvad ved jeg? Alle de her ting her skal jo komme til myndighedernes kendskab på den ene eller den anden person. Og så længe vi arbejder med en som her, der arbejder alene, og som rent faktisk formår at gå stille med dørene, så er det en nærmest uoverkommelig opgave at identificere den type mennesker.
Så lød det fra Jan Jarlbæk, der altså har flere års politierfaring fra stillinger i blandt andet Rejseholdet og Europol, og nuværende er sikkerhedsrådgiver. Den 22-årige anholdte mand, han fremstilles i grundlovsforhør senere i dag på et endnu ukendt tidspunkt.
Vores lytter Steve har skrevet til os, skal man ikke kende motivet, inden man afviser terror? Spørger altså Steve. Og hvis man skal svare på det på Københavns Politis vegne, så har man jo altså ikke fundet noget, der tyder i retning af terror. Det er selvfølgelig et definitionsspørgsmål, fordi der er en fuldstændig en-til-en samme effekt ved det type angreb, som der er ved et klassisk terrorangreb, begået med en eller anden religiøs baggrund. Men manden har ikke været, efter hvad politiet indtil videre har kunnet finde ud af, altså associeret med nogle organisationer. Det er jo typisk i sådan en del af et netværk, der fører til de klassiske terrorangreb. Og derudover har politiet også sådan en arbejdsmetode, som en stor pakke, der ligesom bærer stemplet terror, og det er ikke den, man har fremme i politiarbejdet i øjeblikket.
Og selvom de i første omgang afviser, at det er terror, og ikke kommer frem med motivet, så kan det jo godt være, at de har nogle idéer om det, som vi bliver klogere på med grundlovsforhøret.
For uden alle de tragiske og følelsesmæssige følger på det her, så er der også nogle praktiske følger, som blandt andet har en hel masse mennesker måttet efterlade deres biler i parkeringsområdet ved indkøbscenteret Fields, hvor skyderiet fandt sted, og de holder der altså endnu.
Seneste nyt fra Københavns Politi er, at de jo er i gang med en omfattende efterforskning, og de er stadigvæk til stede massivt ved Fields og arbejder fortsat i og omkring shoppingcentret. De skriver på Twitter, vi ved, at mange gerne vil have informationer i forhold til afhentning af bilerne. Vi finder en løsning og kommer med den hurtigst muligt.
Du lytter til Radio 4, klokken er 9.